Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін сондай бір ауа райы керемет тамаша болып тұр. Тіпті осы жаңа жылдың бір сондай күні жақындап келді десем артық болмас. Өйткені мен өз басым қысты сондай керемет жақсы көремін. Қыста сондай бір жаңа жыл, жаңа бір өмір бастағандай, жаңаша бір өзіңе бір жаңалық ашатындай сияқты бір сондай бір керемет күндерім келетін сияқты болып көрінеді. Алайда ең бастысы адам жақсы нәрсеге сене білу керек. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі ауа райына қарамастан күндеріңіз сондай бір сәтті керемет өтсін деп тілегім келеді. Ендеше бүгінгі күндеріңізге жаратушы Құдай Тағаланың керемет нұры батасы жаусын деп тілегім келеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ағасы бардың жағасы бар дейді. Жалпы отбасыларыңызда қанша ағайындысыздар? Жалпы аға болған, ағалы болған, әпкелі болған жақсы ма? Несімен жақсы жалпы? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осы тақырыбыңызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30 салмен. Қазір тамаша өнге кезек беремін әдеттегідей. Бағдарламаны одан арғырай жалғастыратын боламыз. Яғни осы тақырыпты бірге талқылаймыз, бірге әңгіме айтамыз. Және сіздердің хаттарыңыз, маған жазған хаттарыңыз өте маңызды. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, Музарт тобының орындауында Есіл ағады атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Есіл ағады, Есіл ағады, ақ бұйра толқын жардыры. Есіл аққанда есіп ағады, жағада жарда шаңғырып. Есіл ағады, есіл ағады, мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есіл алады, тарқаты бірген борымдай. Сырбазым саңғыр сыңғар етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайсы нұрламай. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады ер көзен. Көңілге мәңгі күш балады, ақ қудай арлы сол кезең. Несін алады, аймалап ай күн жарық қол. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады жарықты. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын нұрламай. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын нұрламай. Сырғадай,
Мені бір ой мазалайды. Ол осы күнгі бауырлардың қатыгездігі. Мүмкін көп балалы отбасына мұндай нәрсе туындамайтын шығар. Бірақ мен екі отбасын білемін. Екі отбасына да екі ер баладан. Бір отбасына үлкеннің алды 40-та болса, кішісі 30-дан асқан. Екінші отбасына ұлдарының жас айырмашылығы 2 жыл ғана. Бауырлардың бірі үлкенмін ғой деп, екіншісі кішімін ғой демейді. Айтысқанда бірін-бірі жерден алып жерге салып жатады. Тіпті ұстасып қалудан, төбелесуден тайынбайды дейді. Бір отбасындағы екі ұл бір үй үшін қырылып қала жаздап, қазір сол үйді салған аналары кіші ұлымен пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Ал екінші отбасындағы ана екі ұлдың тіпті бірін-бірі өлтіріп алама деп бірге қалдыруға қорқады. Сонда бұл қалай? Неге байланысты? Тәрбие дейін десең, аналары өте жақсы, ал әкелері енді кезінде ішкен. Бірақ бірін-бірін сонша жек көруге не себеп? Қандай бәсекелестік? Мен апалы сіңлілердің арасында ондай қарым-қатынасты байқамаппын. Өйткені апалы сіңлілері әрқашан бір-біріне жан ашып, өз отбасының қорын жұбайына білдіртпей, үнемі әпкесіне, сіңлісіне, одан қалды жиендеріне бірдеңе алып беріп жатады. Қиынғыстау кездерді айтпағанда кезінде баласын өлімге қиып, енді маған бауыр табылмайды деп бауырын құтқарушы еді. Керекші азаматтар, сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді дейді. Жазған хатында бізге бір тыңдарман осылай өзінің біздің сайтымызға хат жолдаған екен. Жалпы аналары өте жақсы, әкелері кезінде ішкен дейді. Әкелері кезінде ішкенде менің өз басым әрине әкеше жаман болмайды. Жас кезінде енді әкелері ішкен шығар. Негізінде осы ұл балаға тәрбиені беретін жалпы баланың тәрбиесі анаға байланысты, бірақ алайды әкесімен сөйлесетін, жаңа баласымен сөйлесетін өзара ер адамдарының арасында әңгіме болады. Мысалы, анасына айта алмайтын әңгімені ол әкесіне айтады мүмкін. Бірақ егер де әкесі осындай ішімдікке салынып, балаларына көңілін бөлмесе, әрине нәтижесі осындай болып шығады. Айтады ғой, не ексең соны орасың деп. Сондықтан да осы өсіп келе жатқан баланың тәрбиесіне өте мән беру керек. Оны жай ғана жаңағы киімдерін алып беріп, тамағын жасап, осындай ғана емес, онымен жүрегімен әңгімелесе білу керек баланың. Яғни баланың жүрегінде не болып жатыр, қандай ой мазалайды, қалай көмектесуге болады. Ең бастысы, айналып келгенде бала сізге сенім арту керек. Қандай жағдай болмасын, ана мен әке мені қолдайды. Қандай жағдай болмасын, олар мені тығырықтан алып шығады. Олар менің барлық бүкіл дүниемді түсінеді деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы күнде көбінесе аналары жақсы, сондай әп-әдемі адам, сондай жақсы адам, ал балалары қайдан шықты? Ол мәселе жақсы жаманда емес. Ол ең басы ата-ананың баламен сөйлесуіне байланысты. Ол мінезі жақсы болғанменен ата-аналардың кейбір кезде ол мінезінен бөлек ол балалармен тілдеспейді, сөйлеспейді. Ал әйтеуір аман-есен келіпті ғой сабағынан, аман-есен әйтеуір жүр ғой деп қана қарайды. Ал шын мәнінде онымен не болып жатыр, қандай жағдай болып жатыр, міне оның болашақтағы бүкіл ішіндегі проблемасын сіз деген ақшамен де басқамен де толтыра алмайсыз. Тек қана баланың жүрегіндегі бар тәрбиесін, оның болашақтағы өмірін сіз өзіңіздің мейірім, сүйіспеншілігіңізбен, сенімділігіңізбен сіз толтыра аласыз. Сонда ғана бала өзінде қандай жағдай болмасын, ол әрдайым сондай толық қанды отбасынан шыққанын білетін болады. Сондықтан да міне көбінесе ал қыз балалар енді жаңа бір-біріне жанашыр, әкешесіне жанашыр. Әлгі айтады ғой қазақта, әкешен қандай болмасын, байлап бақ деп. Олар ата-анасы қандай болмасын, оларды жаңа жағдайын түсініп, солардың жағдайын жасап, әтер кірін жуып, тамағын жасап, солай істесе де әтер анада, қыз баладан көретін жаманшылық ондай бір көпте емес. Бірақ та арасында сондай қыз келіншектер де бар, ата-аналарына қарамайтын, жаңағы кешір алмайтын, көбінде кешір алмайтын тұстар болады ата-аналардың, яғни жаңағы міне анам кезінде маған осылай қараған, ұрған, соққан, мені ешқашан қызым ретінде қабылдаған емес, тек қана өзінің пайдасы үшін деген сияқты сондай көптеген балалардың әңгімелерін тыңдап жатамыз. Енді біз білесіздер ме, әрдайым біз Құдай біздің күнәмізді кешіргендіктен, бұл өмірге біз күнәһар пенде болып келгендіктен, бұл әзәзілдің осындай билеп тұрған өмірінде, осы әлемінде біздер бәрібір де күнә деген атаулыдан қашып құтыла алмаймыз. Өзіміздің ішкі болмысымызбен қашып құтыла алмаймыз. Алайда соны мойындау, әрдайым істеген күнәң үшін оймен, ойша жаңағы білмес деген күнәларың үшін әрқашанда тәубе етіп, және сол нәрсеге кешіріммен қарау, әрине ол ең бастысы осы қасиетті сіздер жаңағы жаратушы Алла Тағаладан сұрап, осына керемет қасиетке ие бола аласыздар. Сонда ғана сіз егер ішкі өзіңіздің қателіктеріңізді мойындаған уақытта ғана сіз басқа адамның қателігін қабылдай аласыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы бүгінгі ағасы бардың жағасы бар дейді. Жалғыз осындай жаңағы минус жағымсыз жағын емес, жаман жағын емес, оның жақсы жақтар туралы әңгіме ете білейік, жақсы жақтарын көре білейік адамның бойынан. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің хат жолдарын, әңгімелеріңізді хат арқылы, WhatsApp арқылы жолдаңыздар. Ал қазір мен тамаша өнімге кезек берсем, бір минуттан кейін бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз. Меруерт Түспаева, Жан Ағаты, тамаша әнді қабыл алыңыздар. тағы келіп түскен бір хатты оқып кетсем, не десем екен, менің отбасымда осына жағдай болады өкінішке орай. Үйде әкешем, інім, қарындасымен, яғни бес жанбыз. Інім 2 жас кіші, 97 жылғы, сөзіме көп жағдайда қарсы шығады, айғайлап сөйлеп кетеді. Менің де ашуым ұстап, шайтан қаққан кездерім желене түседі. Соңғы кездер жарайды кіші ғой деп қарсы шыққаныма мән бермей, өз бетімше жүре берем. Алайда кей кездері артық кетеді. Үйде мама да бұрын кішкентай кездерінде жақсы едіңдер, қол ұстасып әр жерде бірге жүретін едіңдер. Ал қазір қой кішімін, қой үлкенін демейсіңдер. Бір-біріңді жеуге дейін барсыңдар деп ақылын айтатын бар. Інім екеумізді арамызда қарым-қатынасы расы керек шығар. Нашар қалай бұрынғынан тату-тәтті ағанылы болуға болады дейді. Жалпы ініңіздің сондай жағдайға түсуі не себептен? Бәлкім оның мектебінде жаңағы бір мәселелер туындап жатқан шығар. Қазір мысалы біз осы ғаламторды ашық қалсақ, әйтеуір қазір еш нәрсені қоғамнан жасыра алмайсың, иә? Әйтеуір біреу болмаса біреу соны видеотаспаға түсіріп алып жатады төбелескендерін деп. Қазір енді мына мектепте бір-бірінен ақша табу, бір-бірінен ақша алу, ақшаны әкеп бермесең ертең біз сені соғамыз, ұрамыз деген сияқты түрлі қорқыныштар болады. Бәлкім бала соны намыстарын өзінше ағасына, әкешесіне айтқысы келмейтін шығар. Ертең күні мені мазақ қылып, қолмен шошайтып, ой мынаның жігіттік намысы жоқ деген сияқтыға келтіріп, сондықтан ол ұялмай, ұялғаннан жаңағы бүкіл агрессиясын бәлкім сіздерден алатын болу керек. Сондықтан да осы жөнде әрине айғай мен айғай шеше алмайды. Сондықтан ініңіз бір уақыт сабасына түскен уақытта ақырын барып жайлап сұрасаңыз, әрдайым оған көмек беруге, әрдайым оны қолдауға, қандай жағдай болмасын оны қорғап алуға, әйтеуір сол не жүрегінде қандай ой мазалап жүр, нені шеше алмай жатыр, сол мәселені анық-қанығын біліп, өйткені қазір сөйлеспесеңіз ертең ол кеш болуы мүмкін. Сондықтан да осы жөнінде сіздер анықтап алсаңыздар. Ал егер сонда да жаңағы сөз бермей, мойындамай сондай жағдай болатын болса, онда оның мектеп мұғалімменен, яғни класс жетекшімен сөйлесіп, осындай агрессия пайда болыпты мінезінде деп бәлкім психологтармен кеңесесіздер ме? Міне осы жөнінде өте соны анықтап алған жөн. Ертең күні мұның барлығы кеш болып жатады, тіпті арты трагедияға да айналуы әбден мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, ағасы бардың жағасы бар дейді. Қайта осындай біз кішкентай кезімізде отбасымызда әпкем бар 78, мені және інім бар, ініміздің арамыз жаңағы бір жас. Сонда айтайын дегенім, сол інім бізде әрдайым сондай бір қалай айтсам екен, қолдау, бір-бірімізбен кішкентай кезімізде әйтеуір бір нәрсені ойнап сондай бір тату-тәтті болатынбыз. Бірақ арасына өсе келе осындай бір-бірімізге бір дұрыс көзқарас болмай қалса, біздің де анамыз сол айтатын, кішкентай кезінде осындай ойнаушы едіңдер, қазір не болған сендерге деген сияқты. Бірақ дәл осындай жаңағыдай бір-бірімізбен төбелесіп, тіпті сөзге басымыздан асырмай ондай болып көрген емес. Сондықтан да бұл әрине анамыздың тәрбиесі деп мен айтсам артық болмас. Ал енді әпкеміз ол өзі нағашымен, атасымен, апасының қолында өскен, солар тәрбиелеген десек болады. Сол кезде ол кішкене біздің отбасымыздан бөлектеу болған. Бірақ дегенмен де бәрібір өсе келе сен әпкеңнің, ініңнің, жалпы туған туысқандарының бәрінің қадірін біле бастайды екенсің. Егер адам өзіне сондай бір біраз ойланып, жаңағыдай осы нәрсем дұрыс емес қой, осы нәрсеме мен тоқтау қойсам, бірақ эмоциямды қалай дұрыстасам екен деп түрлі сұрақтар қойып, соның шешімін табуға кіріссеңіздер, міндетті түрде сіздің жан дүниеңіз барлығы да жаңарады. Айтады ғой, адамның ішкі жан дүниесі ол айнасы деп. Егер сенің ішкі жан дүниенің проблемасын дұрыс шеше білсең, дұрыс сөйлей білсең, сөйлейтін жерде сөйлеп, сөйлемейтін жерде үндемей қоя салып, сабырлықпен барлығын соған шақыратын болсаң, міндетті түрде сенен нұр шашып тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі бағдарламамыз ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деп. Қазақта сонда керемет мақал бар. менде інім бар, бірақ інім ағамдай болып кеткен, я? Сондай қиыншылық кезде көмектеседі, және де осы тұрғыда әпкемде көмектесіп отырады, бір-бірімізге көмектесіп отырамыз, қолдау көрсетіп отырамыз. Міне осындай керемет жағдай болуда. Ал енді, құрметті радио тыңдармандар, жалпы ағасы бар, өте керемет, я? Кейбіреулердің ағалары дүниеден ерте озып жатады. Кейбіреулері жаңағы өзінің бауырларынан, әпкелерінен, інілерінен айырылып жатады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бір-бірлеріңізді бағалай біліңіздер. Бір-біріңізді сақтаңыздар. Әр күндеріңіз сондай бір қимастық сәттермен өткізгенде бағалай біліңіздер. Ертең күні ұл ұяға, қыз қияға қонып, өзінің теңін тауып, әр қайсы өзінің отбасы болып кетеді. Сонда осындай өздеріңізге бауырмашылдық, сондай бір қасиетті, сағынышты сағынатын боласыздар. Сондықтан да бағалай біліңіздер. Ал енді болмашы кешір алмай жатқан бір дүниелеріңіз болатын болса, онда міндетті түрде оны шешіп, әрдайым бізге өздеріңіздің сол ағаларыңыздан, әпкелеріңізден сондай бір плюс жағын тауып, оның жақсы жағын тауып, соны бір көре біліп, ал жаман жақтарын кешіре біліп, сондай нәрсеге үйренсеңіздер, міндетті түрде сіз барлық нәрседен өтіп, сол процестен өтіп, соны кейін басқаларға өздеріңіздің керектесеңіз, балаларыңызға тәлім-тәрбие беруге бар күштеріңіз пайда болады. Ал егер өзіңізді тәрбиелемесеңіз, егер өзіңіздің бойыңызда сол қасиетті, жаман қасиетті жеңбесеңіз, сіз балаңызға қалай тәрбие бересіз? Сондықтан да алдымен балаға тәрбие бермес бұрын адам өзін тәрбиелеу білу керек. Сонда ертеңгі күні балаларыңыз жаңағы ағасын, өзінің інісін, бауырларын, әпкелерін, іні сіңілдерін қарап, соларға қолдау көрсетіп, әрдайым сол тұрғыда жаңағы тәлім тәрбие бере алады. Ал енді қазір мен алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу және сондай қызықты деректер айдармен таныстыратын боламын. Ендеше Шахризат әттең тонның келтесі аяты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Ашқа асыл айық еркем ай Балалықты біз тастап Осыл айық еркем ай Сене бітпе маған дендес Әкен көнсе шешен көнбес Әттен қолның келдес ай Әттен қолның келдес ай От жағарсың шай қайнатып Әлделерсің бал ойнатып Қосыл айық еркем ай Қосыл айық еркем ай
Керемет әуен әттең тонның келтесі қазақтың сонда бір керемет әндері ғой десеңші ендеше тарихқа үңілу айдарына кезек берсек бүгін яғни 18 қазан рухани келісім күні 1992 жылы қазанда Қазақстанның сол кездегі астанасы Алматы қаласына рухани келісімнің бірінші әлемдік конгресі өтті конгреске қатысушылар қазанның 18-ін рухани келісім күні қақтығыстар мен жанжалдарға тоқтам салу күні татулық іздеу күні жақынға қайырымдылық және көмек күні деп жариялау туралы манифест қабылдады 1992 жылдан бастап бұл күн Қазақстанда атаулы күн ретінде атап өтіледі Әзербайжан Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні 1991 жылы болған. Әзербайжан Азияның батысында Кавказ аймағында орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Ресеймен, солтүстік батысында Грузиямен, оңтүстігінде Иранмен, батысында Армениямен, шығысында Каспий теңізімен шектеседі. Астанасы Баку қаласы, мемлекеттік тілі Әзербайжан тілі. Ақша бірлігі манат. Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы тамыздың 27-сінде орнатылды. 1960 жылы танымал әртіс әрі режиссер Жан-Клод Ван Дам шын ата тегі Ван Варенберг дүниеге келді. Бельгияда туған, бала күнінде балетпен шұғылданса, одан кейін каратэмен және кикбоксингпен айналысып, 1980 жылы Еуропа чемпионы атанады. Бір жылдан кейін Ақшқа келіп, 1983 жылдан бастап кино саласына бет бұрды. 1986 жылы түсірілген Берілме де Тайсалма киносындағы сомдаған ролі қалың бұқаранды дүр сілкіндірді. Одан кейін шетел көрермендеріне, оның ішінде Азия жұртшылығының назарына арнап, шығыс жекпе-жек өнерін паш етіп 1987 жылы түсірілген қанды спорт 1987 жылы қарағыран киборг және 1989 жылы кикбоксер фильмдерін ойнады сондай ақ өзде жекпе-жекке арналған бірқатар шығармалар басқа режиссерлермен бірлесіп екі есе соққы фильмін түсірді Универсальный солдат 1992, Трудная мишень 1993, Патруль времени 1994, Уличный боец 94, Внезапная смерть 95 жылы, Максимальный риск 96, Команда двоих 97 аты фильмдері оны ақшыда жетістікке жеткізді. 1973 жылы Ресей театр мен киносының актері Ресей халық артисі Безруков Сергей Витальевич дүниеге келді. 1924-1970 жылдар аралығында өмір сүрген көрнекті жазушы және аудармашы Дүзенов Мұхабиржан дүниеге келді. Қостанай облысының Жангелдин ауданында туған Горки атындағы әдебиет институтын бітірген. Қазақ радиосында Абай атындағы опера және балет театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі. Қостанай облысы газетінің меншікті тілшісі, мәдениет бөлімінің меңгерушісі. Қазақстан жазушылар одағының әдеби кеңесшісі, Қазақ радиосы комитетінің бас редакторы, Қазақ КСР мәдениет министрлігі репертуар редакция алқасының бас редакторы қызметтерін атқарды. Алғашқы өлеңдері мен әңгімелері 1949 жылдан баспа беттерінде жарық көре бастаған. Аға әже, ұзақтың жолы, сынтілек Тесі повестерінің әке болғым келеді ант романдарының авторы 1967 жылы бір актілі пьесалар конкурсында аралдың алты байлығы балығы туындысы ішінде бәйге алды. Прозалық шығармалары бірнеше дүркін бүкіл одақ советский писатель баспасына жарық көрді. Ол Василевскаяның «Пламя на болотах» романын, Маршактың «Умные вещи» пьесасын, Касильдің «Ход белой королевы» туындысын қазақша аударған болатын. Ал енді бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары алдағы уақытта қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын ал бүгінгі тақырыпты тағы да естеріңізге сала кетейін бүгінгі тақырып ағасы бардың жағасы бар дейді ағасы келсе ардақтап атын байлағандай қонағы келсе құрметтеп жайлағандай Тындырымды інісі болса, қанат құйрығы сай болып, көңілі жай болып, ағаның алар тынысы болса, інінің міндеті басқару, ағаның реті бас бағу емес пе, авторы әйтеке би. Қандай керемет, ағаңнан айырылсаң, қанатынан қайырылғаны, әкеңнен айырылсаң, асқартауының шағылғаны, сүйген жарыңнан айырылсаң, жапырағының қуарғаны, анаңнан айырылсаң, ағып жатқан бұлағының суалғаны, дейді авторы Сырым Датұлы. Құрметті радио тыңдармандар, көрдіңіз бе, керемет сондай жазылған сондықтан да осындай сөздерді оқығаннан кейін қалай сен адамдарды бағаламасқа? Сондықтан да біраз уақыт өзіміздің эмоцияларымызға бермей, егер сондай бір ағаларыңыздың, әпкелеріңіздің арасында сондай жаңағы ренішілік болса, реніштеріңіз болса, өкпе назарыңыз болса, әрдайым кешіре біліп, солар бір-бірлеріңізге қолдау көрсетіп, барынша соған атсалсаңыздар. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін. Мен содан кейін бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Алақаның аялы, маңдайымнан сипаған менің. Қамқораға әкедеп, еркелеткен мәпелей, тілегіңнен сый табам сені.
хат иесіне келіп түскен хатқа бізде бірнеше бір тыңдармандар жауап берген екен. Ол қатты сөйлегенде, сәлеметсіз бе, есімім Айшат деді, ол қатты сөйлегенде сен онша мән бермей, қатты ашуын келсе де шыдап, жұмсақ сөйлеу керек. Оның ашуы басылғанда ақылға келіп ойланатын болады. Былай кездерде назар аударып кішкене болса да қуантып отыру қарым-қатынасты жақсартады. Арнайы бір нәрсе алып бермесең де, сол үшін бір нәрсе жасап дегендей, кішкентайларға жылылық көрсетіп отырса, есінде көп нәрсе сен туралы жақсы ойлар қалады. Біздің үйде де төрт қыз егіз сіңлерімді өзім ештеңе жасамай жұмсап қойсам, біраз дауыс көтеріп сөйлеп алатыны бар. Сосын мен көңіліне шығуға тырысамын. Бауырлар арасында кішкентай кезден астап жек көрушілік сезім қалыптаспау керек. Біздің үйде мама әрқашан менің айтқанымды тыңдасын деп ақыл айтады. Сондықтан мені көп жағдайда тыңдап отырады. Бәрі өзіміздің қолымызда деген екен. Тағы да Торғын есімді тыңдарманы. Иә, інің өтпелі кезеңде негізі әрбір кезеңді әрбір жасты психолог ғалымдар әртүрлі дағдарыстармен сипаттаған. Сенің інің дәл қазір жас ерекшелік психологиясы бойынша жас өспірімдік шақтан ерте жас шаққа өту кезеңінде жүр. Бұл жастың психологиялық маңызы сананың дамуы, өмірге кәсіби даярлықтың шешімін табумен байланысты танымдық кәсіби қызығушылықтар қалыптасады. Еңбек етуге болашаққа жоспар құруға қоғамдық өмірге араласуға белсенділігі артады. Адамгершілік қасиет пен тұрақты көзқарастың азаматтық мінез-құлықтың қалыптасуы қиын жағдайда өтеді. Егер де ініңмен қарым-қатынасың сондай алаңдататын жағдайда болса, қысылма психолог маманның көмегіне жүгінгенің дұрыс дейді. Жақсы айтқан екесіздер Айша Торғын. Сондай керемет кеңес. Өтпелі кезең айтпақшы баланың сондай бір өтпелі кезеңде оның мінез-құлқы өзгере бастайды. Оған ұнайтын заттар қазір 5 минуттан кейін, болмаса жарты сағаттан кейін, немесе ертең ол нәрсе ұнамауы мүмкін, бір нәрсеге көңілі толмауы мүмкін. Соған барынша сабырлық, шыдамдылық тілесеңіздер, әрине ең бастысы осы. Ал егер сол жаңағы ауыспалы кезеңде дейді, өтпелі кезеңде өтіп жатқан ұл-қыздың өзіне аяғай салып, немене саған ұнамайды, анау-мынау деген сияқты сындар болса, онда соның үстіне аяғайға аттан салып аяғайлап сондай нетсек, онда ол одан сайын ұшықтырып алуымыз мүмкінбіз. Сондықтан да мен сізге ағасы ретінде айтқым келеді. Ағасы ретінде сіз оны түсіне білсеңіз, оған сабырлықпен, шыдамдылықпен танытсаңыз. Өйткені кейбір кезде біз ағамыз ғой, әпкеміз ғой деп барынша сол қолдау көрсетіп, соған үндемей қоя саламыз. Алайда өзіміздің де сондай жүрегіміз тілім-тілім болды, неге маған солай істеді деген сияқты түрлі жағдай болады. Ал бізде ал сіздер осы орайда әрдайым сондай сабырлық, шыдамдылықпен танысаңыздар. Ертең күні ол сіздің сол қадір қасиетіңізді түсініп, сондай керемет ағам екен, сондай кезде мен былай істегенде ол маған сабырлықпен, шыдамдылықпен көрген екен ғой деп сізді одан сайын бағалай бастайды. Міндетті түрде осындай жақсы қасиетіңіз арқылы ертең күні жемісін көретініңіз анық. Аға, сені сағындым, расыменен бұл өлең сағынышта басу өлең. Қаламымды қайғыға малып алып, өлең жаздым көзімнің жасыменен. Санам қашан арлар саруайымнан, сарғайып сені күтем шалғайымнан, ішіме еніп кеткен болыш едің інім деп ескегенде маңдайымнан. Тағдыр мені осылай жатырсынап, шықпашаным амалыне отыршыдап. Мінезіңе аға жан бір өзіңе арқа сүйеп жүрушем ақыл сұрап. Тумаса да туыс деп бауыр санап, бауырына басу ең бәрін самат. Сен дегенде қайтайын шара бар ма? Шолтан ете қалды ғой өмір шолақ. Ауылымыздың сенедің арғымағы, сені көріп тарқайтын жан құмары. Бірге өсіп, бірге жүрген бауырларың, қайғы еміп қасірет жұтып қалды бәрі. Аға сені өшпейді атақ атың, талайға тиген мейір шапағатың, оралмас сапарыңа еріп кеткен роза екен мәңгілік махаббатың. Қайғыңды байлар едім қазығы жоқ, көнемі жаратқанның жазу деп, бесіктен белі шықпай қайғы көрген салтанат әйгерімнің жазығы жоқ. Қайғырып қара түскен боянасың, тоқтайсың, сабырыңа таянасың. Өмір беріп қызығын бұл жалғанның екеуіне құдайым аямасын. Бойына жинаған бар өсетті, керемет жігіт елдің қасиетті. Әкең мен анаң көріп қасіретті алты агарып алты күнде шашып кетті. Әттең, әттең ағамау арыс тектім. Оралмасқа ортадан алыс кеттің. Сен біздің есімізде қалдың мәңгі. Ұялтпас олы болып қамыс бектің, дейді. Сондай бір ауыл тұрғыны жазған болу керек, керемет екен. Кейде осындай бір өлең шумақтарын оқыған кезде өмірден өткен ағаларын есіне алып, сондай әлгі алтыны барда, қолда барда алтының қадыр жоқ дегендей кейбір кезде осы әпкелерімізді, інілерімізді, қарындастарымызды, жаңағы ағаларымызды, туған туыс, дос бауырларымызды бағалай алмай жататын кездеріміз болады. Бірақ осындай нәрсені оқыған уақытта, өлең шумағын оқыған уақытта сен бәрін қадірлеуге тырысасың. Ең басты тырысу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңді оқып жатқан себебім мүмкін кейбір кезде сол осы ағамның осындай мінезін кейін сағынам ғой. Егер ертең күні 5 минуттан кейін біз білмейміз не боларын, егер осындай жағдай болған жағдайда мен ертең өкінем ғой деп сол тәубесіне келтіргендегі жаңа оқып беріп жатқанымыз біз сіздерге. Сондықтан да бағалай осындай 5 күндік жалғанда өздеріңіздің сонда бір болмашы дүниелерге, болмашы нәрселерге сонда бір мән бермесеңіздер, одан да өткен сонда үлкен бір мәселе, проблемалар жатыр ғой, иә, шеше алмайтын. Жаңағы біреуі мүгедек, біреуі арбаға таңылған, біреуі қатерлі ісікпен ауырған, біреуі жазылмайтын аурумен ауыратын сондай қаншама жандар бар. Оған қарағанда осындай болмашы өкпе реніш, болмашы осындай нәрселерге мән бер және соны дер кезінде жүректен, ойдан шығарып тастау, ең басты кешірімділікке келу. Ал қазір тамаша әуенге кезек берейін. Каспи тобы Бағала атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Айым сағына өтіп сені мен де әрдайым. Жаным ау, үмітімді тек менің өзде, жазда да күзде сағына. Мені бағала, бағала, бағала ғашық әнім. Саған тағы да, тағы да, тағы да асығамын. Бағала, бағала, бағала,
бир өзекті тақырып екен. Я бұрынғыдай емес, бауырлар қазір бір-біріне қатты жаны ашымайтын секілді. Барлығы сондай деп және безіне алмаймыз. Малтезіп отырғанша себептерін көрсете кетейін. Абысын ала болса ауыздағы кетеді деген сөз бар халқымызда. Бауырлардың тәрбиесі және олардың саны бұл жерде маңыз емес. Маңызсы алған келіншектерінің қандайлығында. Жігіт ағасымен не інісімен тұрмайды, ол қатынмен тұрады. Көп нәрсе осы жандарға байланысты. Адам өскен сайын оның артында келе жатқан бала шағасы да өсе береді. Қажеттіліктер де көбейеді. Міне осы кезде бауырлар арасында дүние бөлісе алмау мәселесі туындауы мүмкін. Бала кезде біліне қоймайды, есейгенде қатты білінеді. Өзімізге келер болсақ, екі қыз, екі ұлмыз, інім екеуміз жақсы түсінісеміз. Ана қарындастарымызбен арасында келіспей қалу болып тұрады, бірақ қатты күрделі емес. Қиын-қыстау кездерде бірге қаламыз. Менің әкем көп ағайынды адам. Міне менің сол ағаларымның арасында кейде дау-дамайлар болып тұрады. Алды 50-дегі, арты 40-тардағы адамдар. Сол кісілердің әрекеттеріне өзіме сабақ алып отыруға тырысамын. Ініме де солай айтып отырамын. Ана қателік терді қайталағым келмейді деп бізге бір тыңдарманда да жазған екен. Шынымен де үлкенге қарап сенің осындай нәрсенің дұрыс емес екенін түсінеміз. Өйткені біз біреудің сырттай қараған уақытта өзімізде осы қасиет бар ма деп өзімізге біраз сондай бір сабақ өткізіп алып, біраз сол нәрсені ойланамыз. Сондай кезде егер өзіміздің қателігіміз болатын болса, міндетті түрде соны біз жаңаға шешіп алуымыз керекпіз. Өйткені той-томалақта, өлім жетінде сенің жаныңда табылатын тек қана туған туысқандар. Ал егер сол ағапкелерің арасында, сондай ағайының арасында бір-біріне жау болып, бір-біріне сондай бір көралмаушылық болатын болса, әрине оның барлығы онда жаңағы сенің туысқан болудан жаңағы айтады ғой, садаға кетсін деп. Сондықтан да осындай туысқан болмайық та қойындар, егер де осындай нәрселер болатын болса. Ал ең басы осы нәрсені жаңағы дау жанжал, бір-бірімен бөлісе алмауы, көралмаушылықтары алған әйелдеріне байланысты, алған күйлеріне, егер жаңағы ағалар алдыға тартса, әйелдер алдыға артқа тартып, я болмаса әйелдер алдыға тартса, күйлер артқа тартып, міне осындай нәрседе ешқашанда туған туыстың ағайынның аузы ешқашанда бірікпейді. Ең басы кез келген мәселені бірге талқылау, өйткені бір нәрсені адам алып жүгіре алмайды ғой, алып жүре алмайды ол жүкті. Сондықтан да адам күні адаммен дегендей, әрқашанда біз әрдайым сондай бір-бірімізге қолдау көрсетіп көрекпіз. Ағайын тату болса аз көп, барлығы да абысын тату болса жаңағы аз көп деп жатады, ағайын тату болса міне. Сондықтан да абысын тату болса аз көп. Сондықтан да осы мәселеде біздер бір уақыт ойланып, кешірімділікке келіп, шеше алмай жатқан бір түйіндеріміз, жылдар бойы біздің жүрегімізде жүрген сондай бір өкпе реніштеріміз болса, соны шешіп алу керек міндетті түрде. Ол жүкті сіздер арқалап жүрмеңіздер. Ол өздеріңіз үшін. Сіз осы жүкті арқалаған уақытта мейлі қарамаса қарамай қойсын дегенмен, сіз бәрібір ол бақытқа келе алмайсыз. Бақыт ол сіздің Құдайдан келген тыныштығы, сіздің бақытыңыз, сіздің тыныштығыңызды, бақытыңызды ешқандай жаңағы әзәзілдің істері тартып алмау керек. Сіз оған дес бермеңіз, оған жол бермеңіз. Ең басы өз-өзіңізбен күресе біліңіз. Сонда ғана айналаңыздағы адамдардың бәріне сіз жанашырлықпен, сонда кешірімділікпен қарайтын боласыз. Ал енді әкем мен шешеден кейінгі жанашыр бұл аға емес пе? Әпкең сенің. Сен көмекке зәру кезде сен үшін көмек қолын созатында әкең мен анаңа сені өмір бақи қарап өтуге, қамқорлық жасауға серт беретінде ағаң. Тегіңді қанмен байланыстырған тағдырдың өзі сені қиын жағдайға қалдыруы мүмкін. Алайда соңғы шешім өзіңде.
Жақтарда жүрегім алып ұшып, отыр әмел жатқанда сен аңсап жанап ұсып. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады, тек маған сенер деп ем қайдасың. Өткізді тағы
жок бул көңүлде. Мен де сагынышта сезимде жүргөнмүн.
Өмүттөн келер деге жолуна карайладым. Керек маган сенер деби кайдасы. Өмүртпен келер деген жолуна карайладым. Тек маған сенер дебем қайдасын арай бары.
Сүгіні фастфуд тағамдары өмірімізді әбден жаулап аттап басқан әр қадамымызда алдымыздан шығатын болды. Осы орайда тыңдармандарға қызық болар деген ниетпен осы туралы кейбір фактілерді ұсынамыз. Америкада әрбір 10 адамның 9-ы кем дегенде айына бір рет Макдональдс ресторанына барады. Америкалықтар 1970 жылы фастфудқа 6 миллиард доллар жұмсайтын еді. Бұл көрсеткіш 2011 жылы 142 миллиард долларға өсті. 90-шы жылдары Гамбург кедейлерге арналған зиянды тағам болып есептелінетін. Оны қала көшелерінде ғана үйсіз күйсіз адамдарға сататын болған. Тек кейінірек бұл тағам ресторандарға жол тартты. Солтүстік Кореяда Coca-Cola мен Pepsi-Cola сатылымда жоқтың қасы. Гамбургер туралы бақтарда алғаш рет 1894 жылы Los Angeles Times газетінде сөз болды. Ақштың өзіне фастфуд сататын 300 мың ресторан жұмыс істейді. Ричард және Моррис Макдональдтар өздерінің алғашқы ресторанын 1949 жылы Калифорния штатындағы Сан-Бернардинода да ашқан болатын. Макдональдс Бразилиядағы халықты жұмыспен қамтып отырған ең үлкен компаниялардың бірі болып саналады. Макдональдс ресторанда ашылар тұста желі иелері сатып алушылардың ресторанда ұзақ уақыт отыруын қаламағандықтан бөлмеге ыңғайсыз орындықтар қойып, ойын сауық автоматтарының болмауына барынша көңіл бөлген. Ғалымдардың айтуынша, гамбург жасау үшін пайдаланылатын еттің түрлері ауру туына себепші болады. Автокөлік жүргізушілер қызмет көрсететін фастфуд дүкен алғаш рет 1919 жылы Калифорнияда A&W Root Beer деген атпен ашылды. 1990 жылы Макдональдс тағы фри картофелдерін пісіруге сыйыр майы қолданылатын белгілі болғаннан кейін Мумбайдағы вегетариан үндістер желінің барлық дүкендеріне шабуыл жасап қиратқан екен. Фри картофелдерінің көпшілік арасында кең етек жайғандағы соншалық оның сатылымының көлемі шикі картоптардан да асып түсті. Мысалы, тек 2010 жылы американдықтар 3 миллион тонна фри картофелін жеді. Рональд Макдональд америкалық балалар арасында Санта-Клаустан соң ең танымал тұлға болып есептеді. Фастфуд тағамдарының кең етек алуы америкалықтардың күрт семіруіне әкелді. Америка ауруларды бақылау орталығының есептеуінше семіздіктен жылына 248 мың америкалык үйледи экен. Мине курметтүү радио тыңдармандар, бул сиздердин тыңдагандарыңыз кызыкты деректер айдары, яны фастфуд жайлы сиздерге де кызык болот деген ой мен сунган болатынбыз. Ал энди курметтүү радио тыңдармандар, биздин багдарламабыздын бүтүмүнө санаулуу убакыт калды. Жалпы осы тұрғыда ағасы бардың жағасы бар дегендей, өміріңізде қиыншылықтар түскен кезде ең бірінші сіз өзіңіздің жақын деген ағаларыңызға, әпкелеріңізге жүгінесіз. Сондықтан да оларды ренжітіп алмас үшін үлкенге құрмет, кішіге ізет дейді, иә. Сізге сондай бір кем жақтарыңызды қабылдайтын болатын болса, сонда ештеңе қарамастан кішіге ізет көрсетіп, өзінің ізеттілігін көрсететін болса, сіздер де ағаларыңызға үлкенмен құрмет көрсетіп, сондай ертең өкініп қалмайтын сондай жағдайда болыңыздар. Ертең күні біз өзіміз білмейміз, иә, осы 5 күндік жалғанда бір-бірімізді қадірлемей, бағаламай жатамыз. Көре алмаушылық тіпті ағайынның арасында сондай бір жандар болып жатады. Бұл әрине бір отбасы үшін үлкен, бұл сондай бір іштен шыққан жау жаман дегендей, бұл өзінің отбасынан шыққан жау өте жаман, сондықтан да ол өте бір қорқынышты жағдай деп айтсақ болады. Сондықтан осы нәрсеге жол бермей, өмірдің күйбең тірлігіне берілмей, бір уақыт бір-біріңіздің жаңағы тіпті бір қара шайыңыз бен наныңызды бөлісіп жесеңіздер де, әңгіме дүкен құрсаңыз да, соның өзі бір ғанибет емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әр күнімізді, әр адамдарымызды, біздің өмірде жолыққан туған-туысқандарымыз, әпке сіңілдеріміз, ағаларымызды құрметтеп, әрқашанда солардың қадірін біле білейік. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгін осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Егер де түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті сондай бір мағлұмат естігілеріңіз келсе, сұрақтарыңыз болса, отбасылық Назар FM-нің радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30, немесе отбасылық Назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, сол жерде хат жазатын жерде өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдап кетсеңіздер болады. Ал қазір мен бағдарламаны аяқтайын, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Эстеп мен сенің өмірді оймен өлшедім, өзіңмен өткен күндерге жанымның бердім бөлшегін. Арайлы күндей көріктім, ағарған таңда көріппім, есімнен қалай тандырып, елес боп қайдан жолықтым. Елес боп қайдан жолықты шыр ойнаған сөздерде, нұр ойнаған көздерде, айнем бірге айналған аяулы бір кездерде, өмірдің зулап өтерін албарт көңіл сескенбе, мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме. Сүйегің қандай тек деді, көздерің қандай от деді, жаныма шуақ құйылып, жұтқандай болдым оттегі. Сәуірді келген сәулелім, сәулеңді таппай әуремін, ғайып боп кеткен бір сәтте дәуірге татыр дәуренім, дәуірге татыр дәуренім шыр ойнаған сөздер.